қарауыл, қарауыл төбе. Қарөлеңнің мекені қарауыл төбеге келемін. Қарөлеңнің қамеді қарап жүрмей жегенім. Қарауыл төбенің сыртына көп тығылып ойнайтын қарөлеңге құмартқан қара бала мен едім. Қара етісті жағалай толқып келе жатырмын, қара басып қалардай қорқып келе жатырмын. Қарой менен қарасаз қарауыл төбенің мұңы бір, қарауыл төбеге мұңымды артып келе жатырмын. Қара өткелдің бойынан қарауыл төбеге бұрылып, қара жолдың үстінде қуып келем бір үміт. Қара шүйдің есігін көп кешікпей ашармын, қара жолға бастым да кетпес егер сүрініп. Қара тор жігіт боп қалғанымды көрсем деп, қарай қарай жолыма қайран анам кемсем деп, қараңғыда аптығып атып шықса алдымнан, қарауыл төбедей қасқайып тұрар мекен мен сергеп. Қарауылына байлаған бағыланды сойдырып, қарапайым қызықты қайран әкен той қылып, қара қойдың сорпасы бұрқ сорқ етіп қайнаған, қара қазан жататын бәрімізді тойдырып, қара нанға сармай жағып алып жейтұғын, қара суға қанағат қарын тойды дейтұғын. қара жаяу кешегі сағындырдау кей күнім. қарауыл төбе халқының халі бөлек бүгінде, қара жаңбыр жауып тұр қар аралас іңірде, қара суық күз келіп қалдырайды қу түрлік қара торғай секілді қара ағаштың түгінде. қарауыл төбем қалдане, қара шалым тектім ау, қарауыл төбеден қалғаны қара шаңырақтар тек мынау. қара күйе жағылып арың аппақ ауылым, қара ниет қоғамның құрбаны боп кеттің ау. авторы Тұрсынханов Дәулет.